kyllä musta on aina kerrottu niin kuin monesta muustakin, mutta myös minusta, että mä ensin lauloin ja sitten vasta rupesin puhumaan. Ja että mä kuulun niihin, joilla se laulu on ollut todellakin niin kuin tullut selkäytimestä ja on siinä mielessä osa mua. Kansanmusiikin tutkijana mä oon sitten tullut itse vielä siihen tulokseen, että 1800-luvulla vielä ihmiset, kun ne eli pienissä kylissään, niin ne elämänsä aikana puhuu just yhtä paljon kuin laulu. Sehän ei enää pidä paikkaansa. Ihmiset on kauheita puhumaan ja nykyään on tilaisuuksia valtavasti, missä pitää puhua ja muuta sellaista. Mutta se laulu oli niin tärkeää siihen aikaan ja mä oon siihen itse kasvanut siihen samaan kyllä vielä 40-50-luvulla, että laulu on mulle tosi olennainen ilmaisumuoto. Että se ei ole pelkkää taito tai pelkkä esittämisen laji tai joku sellainen, vaan että se on oikeasti ilmaisumuoto, joka on hyvin lähellä tuota puhumisen merkitystä. Maailmassa on useitakin kansoja, joilla ei ole kyllä oikeastaan soittimia ollenkaan. Mutta yhtään kansaa ei tiedetä, joka ei laulaisi. Että laulu on ollut niin kuin maailman alusta asti, oikeasti alusta asti, niin ihmisille yhtä luonteva tapa olla olemassa kuin puhe.
Tänään Kuusi kuvaa vierailee ihanassa puutalossa ja tässä huoneessa, missä me ollaan, niin siinä on aikamoinen määrä instrumentteja seinillä eri vuosikymmeniltä ja erilaisia instrumentteja. On tuohitorvia, on viulua, on erilaista rumpua, monenlaista. Heikki Laitinen, me ollaan teillä kotona ja kun me pääsiäisseutua vietetään, niin miten oot tottunut viettämään pääsiäistä?
No nykyään eläkkeellä ollessa pääsiäisellä ei ole enää ollut ihan sellaista merkitystä kuin aikaisemmin, se täytyy tunnustaa. Mutta kyllä oikeastaan ihan siitä lähtien, kun tuli Helsinkiin opiskelemaan 60-luvun alussa, niin pääsiäisyön ortodoksinen jumalanpalvelus on niin kuin se kaikista keskeisin. Ja itse asiassa yksi vuoden huippukohtia. Yleisesti ottaen en ole enää kovin uskonnollinen, eikä siihen pääsiäisyön jumalanpalveluksikaan liity niin paljon uskonnollisia tunteita, vaan siihen liittyy jotakin paljon syvällisempää vielä kuin pelkästään uskonnollista. Ja siinä on jotakin sellaista, kun luterilaiseksi on kasvanut maailman luterilaisimmassa maassa, niin on oppinut sen ankaruuden, joka luterilaiseen saarnaan ja sanaan ja opetukseen kuuluu. Niin sen takia tämä lempeä musiikillinen maisema, mikä ortodoksissa on, joka on jatkuvaa, mahtavaa, harrastajamaista kuorolaulua, siis inhimillistä kuorolaulua ja hyvin soivaa kuorolaulua, niin se on, sitä voi sanoa jumalaiseksi.
Ensimmäinen kuva muusikko Heikki Laitisen kuudesta kuvasta on mustavalkoinen kuva nuorista tiernapojista, joilla kulmat on komeasti maalattuina ja yhdellä asian kuuluvasti musta naama ja kaikilla asianmukaiset päähineet, valkoiset paidat ja vyöt. Heikki Laitinen, millä vuosikymmenellä me ollaan ja missä tässä kuvassa?
Musta tuntuu, että tämä on jouluaatto 1955. Ja olin silloin siis 12 vuotta täyttänyt ja tämä on tiernapoikakuva, jossa on ei oululaisen, vaan pohjoispohjalaisen raahelaisena. Mä oon Raahesta kouluni käynyt, niin mä oon aina ottanut päähän se, että puhutaan aina Oulun tiernapoista, vaikka se oli se Raahe, Oulu, Kemi, koko se Pohjois-Pohjanmaa oli sitä samaa tiernapoika-aluetta. Ja tämä ei ole siis, tämä kuva voi johtaa nykypäivänä harhaan, koska kouluissa, kaikissa kouluissa, Suomen kouluissa on vastaavia ryhmiä tänä päivänä. Mutta ne tuli vasta 50-luvun jälkeen, kun ruvettiin painamaan tiernapoikia ohjelmistoa ja sitten ruvettiin levittämään kouluihin. Meillä oli sellainen vielä todellakin, että mä olen tässä muistinvarainen kansanlaulaja. Rahessa oli sellainen systeemi, että jos halusi tiernapojaksi, niin piti muodostaa ryhmä. Me muodostettiin 4 pojan ryhmä, me oltiin silloin 10-vuotiaita. Mentiin vanhempien tiernapoikien tykö ja sanottiin, että miten tämä menee tämä tiernapojat. No ne sitten saattoi olla, että siinä oli vähän käsikirjoitustakin mukana, mutta periaatteessa ne opetettiin meille muistinvaraisesti laulamaan. Ja sitten me opeteltiin ne laulamaan ja mentiin kansakouluopettajan. Poliisi oli päättänyt, että yksi kansakouluopettaja on sensori. Me mentiin sen tykön laulamaan, laulukoe, ja hän antoi sitten, että hyväksyykö hän vai ei meidät. Oliko tarpeeksi hyvin laulettu? Oliko hyvin esitetty? Me päästiin läpi, sitten mennään poliisilaitokselle, meillä on se opettajan lupa. Poliisi panee meidät sinne listaan, ja sitten kun on ilmoittautuminen päättynyt, poliisi jakoi kaupungin. Ja niitä oli yleensä 4-5 porukkaa, jotka kiersi, että meillä oli semmoinen, Raahessa oli silloin 5-6000 asukasta, niin meillä oli semmoinen 1/4 tai 1/5 kaupungista. Ja siihen liittyi se velvollisuus, että joka talous piti käydä, joka asunnossa piti käydä. Ja me kierrettiin siis 3-4 viikkoa joka päivä, useita tuntia, niin että saatiin tämä tehtyä. Ja jokaisessa paikassa saatiin vähän kolikkoja, että kyllä siitä myöskin tienestiä tuli.
Keitä muuten tässä porukassa oli mukana silloin sinun kanssasi?
Tässä kuvassa on siis Teuvo Virtanen, Pentti Huotari ja Rauno Kyyrönen minun lisäkseni. Ja jokseenkin tämä sama porukka pysyi sen 4-5 vuotta kasassa.
4-5 vuotta te teitte tuota sitten aina joulukuussa?
Koko joulukuun.
Miksi muuten Raahessa, siellähän et ole syntynyt, Heikki Laitinen?
Synnyin Raudaskylässä, Ylivieskan Raudaskylässä, joka sattumoisin on Suomen körttiläisin kylä, koska siellä oli sekä kansanopisto että oppikoulu, joissa oli körttiläiset opettajat ja oppilaat. Mun vanhemmat oli siellä opettajana, mutta sitten isä muutti Raaheen töihin ja me koko perhe muutettiin silloin, kun mä olin 9-vuotias, niin Raaheen. Ja sitten myöhemmin mä oon sanonutkin, että mä oon syntynyt Raudaskylässä, mutta kotoisin Raahesta. Koska se 10-20 vuotta on se, milloin ihmisestä tulee ihminen. Ja sen mä oon tehnyt Raahessa. Ja sen takia se Raahen pieni kaupunki, johon sitten tämän mun kauteni lopussa päätettiin tehdä rautaruukki, jolloin se kuoleva kaupunki yhtäkkiä rupesikin runsastumaan. Ja nythän se on aika hyvinvoipaa aluetta. Mutta se merimies ja meritraditio, mikä siellä oli, niin se oli tosi voimakas. Varsinkin kun se oli silloin vielä mun lapsuudessani, oli sellainen merikaupunki, kun ei siellä vielä ollut sitä teollisuutta minkäänlaista.
Sinun vanhempasi on opettaja ja sä olet kasvanut siellä Pohjanmaalla ja körttiläisyys on jonkin verran vaikuttanut ja tuo raahelaiseus. Niin miten olet nähnyt elämäsi varrella, että millä lailla nuo juuret ovat sinussa eläneet ja muokanneet eri asioita?
Mulla on vielä isä on Tyrnävältä, joka on Oulun seudulla, ja äiti on Etelä-Pohjanmaalta, Lapualta. Ja siinä mielessä mä oon kyllä, tämän pohjalaisuus on kyllä mulla todella syvässä, sitä ei voi kiistää. Mulle kävi samalla tavalla kuin kaikille muillekin, että kun mä tulin opiskelemaan 60-luvulla Helsinkiin, niin murre poistui. Sehän oli pakotettu. Kun meni yliopistoon opiskelemaan, niin siellä ei murretta puhuttu, eikä puhekieltä ylipäänsäkään, vaan siihen aikaan vielä piti puhua kirjakieltä. Mutta sitten kun mä muutin Kaustiselle töihin, niin mulle palasi heti samalla sekunnilla se pohjois-pohjalainen murre. Ja sen perään mä en oskaan sitä sitten sen kummemmin luopunut, että se on hyvin läheistä. Ja mä koin tuossa äidinkielessä, eli siinä kielessä, minkä oikeasti oppii silloin ensimmäisenä puhumaan, niin se on yksi syvimpiä ihmisen kulttuurisia tekijöitä, ehdottomasti.
Toinen kuva kuudesta kuvasta on värikuva. Kuvassa näkyy ikkunan edessä pöydän ääressä istuva nuori partainen mies, joka ilmeisesti olet sinä, ja kaksi vanhempaa huivipäistä naista. Itse asiassa huivien alla on hatun kaltainen tötterö, ja naiset istuu vanhoissa nojatuoleissa, ja heidän edessään seisoo jalustallaan vanhan ajan mikrofoni. Kerro, mitä tässä tapahtuu.
Tämä on keväältä 1973, ja jos se mikki näyttää vanhanaikaiselta, se oli silloin Yleisradion kaikista hienoimpia mikrofoneja, mitä oli olemassa. Olin Yleisradion tehoston päällikön Reino Korpion ehdotuksesta tallentamassa kolttasaamelaisten lauluja, eli leutteja, Sevettijärvellä ja Sevettijärven ympäristössä olevilla järvillä, joissa on kolttamökkejä. Ja mukana oli kaksi äänitarkkailijaa tehostosta ja sitten minä olin musiikkiosaston toimittajana siellä. Ja Tässä kuvassa näkyy siis keskellä Marena Gavrilov ja oikealla Ojas Fofanov. Kaksi koltta mummua minun näkökulmasta, niin ne on sen ikäisiä kuin minä olen nyt, mutta ne silloin 73, ne oli mun näkökulmastani kokeneita, syvästi elämänkokeneita mummeleita, jotka olivat sukujensa vuosisataisilla alueilla asuneet Petsamossa, Suonikylän alueella, mutta toisen maailmansodan jälkeen joutuneet evakkotaipaleille 10 vuodeksi eri puolille Keski-Suomea ja sitten asutettu Sevettijärvelle. Ne oli menettänyt kaiken. Ja se oli aika hirveetä. Mutta ne oli silti sitkeitä ihmisiä ja sitkeitä naisia, niin kuin kaikki, jotka on häädetty kotuansa evakkotaipaleille ja olivat selvinneet elämästänsä. Ja niillä oli valtavan hienoja lauluja. Ja tässä samassa tuvassa, Ojas Fofanovin tuvassa, jonne tuli sitten vielä Olli Gavrilov-niminen kolttamies, samanikäinen mies myöskin mukaan tähän, niin nämä Ojas ja Olli opettivat minut ensimmäistä kertaa tanssimaan katrillia.
Eli tanssi tuli sinun elämääsi tässä?
Katrilli. Tanssi ei tullut. Tanssia mä olin ennenkin harrastanut, mutta katrilli-nimistä kansantanssia, joka oli levinnyt Ranskasta ympäri Eurooppaa jo parisataa vuotta aikaisemmin, mutta joka oli tullut Petsamoon ilmeisesti venäläistä kautta. Mutta siellä oli Petsamon saamelaismökeissä, kolttasaamelaismökeissä oli tanssittu katrillia tuommoinen 80-90 vuotta, silloin kun mä 73 menin sinne. Ja se oli aika hieno katrillimuunnelma, siinä on 6 vuoroa ja aika monimutkaisiakin vuoroja. Samoin kuin tämän laulut, mikä niissä oli valtavi elämys, oli tämä katrilli. Ne olivat tosi improvisatorisia. Ne oli kaikki tietysti pelkästään muistissa. Ja ne oli ollut 10 vuosia muistissa. Niissä kerrottiin niissä lauluissa heidän omasta elämästään ja muuta sellaista. Useat laulut kertoivat nuorista pareista ja rakkaussuhteista. Ne oli pitkiä, kertovia, vaikuttavia lauluja, jotka kun samalta laulajalta oli sama laulu tallennettu parin kertaa, ja minäkin tein sitä parin kertaan tallentamista, niin ne oli ihan erilaisia. Sekä melodialtaan että sanoiltaan. Ne muunteli koko ajan. Että niillä oli todella, mitä tässä tapahtui? Niillä oli itsellään niin kuin mielessä vain sitä aiheita ja erilaisia mahdollisuuksia, miten tämä voi esittää. Ja sitten ne esityshetkellä aina, se sai semmoisen hahmon kuin sai. Ja mä myöhemmin innostuin tästä niin valtavasti tästä itse jutusta, että tein siitä gradun musiikkitieteeseen Helsingin yliopistoon ja tutkin oikein sitä improvisaatiota perusteellisemmin.
Olit tosiaan tuolloin 60-luvulla.
Tämä oli 73.
Niin, tämä on 73, joo. Mutta 60-luvulla aloitit teologisessa, mutta miten sitten tosiaan päädyit tekemään tuon gradusi musiikkitieteellisessä?
Tästä on semmoinen vanha tarina, jota ei voi olla kertomatta. Isäni, joka oli kunnon luterilainen opettaja ja opettajaseminaarin rehtori, oli vähän hermostunut siitä, kun se tiesi, että mä aion muusikoksi. Koska sen mielestä muusikot ei 70-60-luvulla niin kuin vielä voineet elää musiikilla. Se piti sitä erittäin epävarmana.
Huithapeliammattina,
niin se sanoi mulle sitten kerran, kun se oikein oli tohkeessa, mä olin varmaan 7. lukion toisella, niin se sitten sanoi mulle, että pillipiiparia ja pappia sinusta ei sitten tule. Ja minä lähdin heti opiskelemaan sitten teologiaa ja musiikkitiedettä. Ehkä siksi.
Isä uhma vai?
No joo, mutta mä aloitin niitä yhtä aikaa kuitenkin, että mä menin sitten musiikkitieteeseen sitä saman tien, kun teologiakin aloitin. Ja Sibelius-akatemian pyrin sitten vasta myöhemmin.
Tosiaan opiskelit 60- ja 70-luvulla ja tuohon ajanjaksoon liittyy monenlaista kuohuntaa. Niin millaisia olivat Heikki Laitisen opiskeluvuodet?
Kuohuvia, se on totta. Mulle sattui sillä tavalla, että päätin mennä tekemään teologisen laudaturityön, porogradutyön Jerusalemin yliopistoon. Olin ollut vuoden kibutsissa töissä ja oppinut hebrean oikein hyvin puhumaan ja kirjoittamaan. Ja menin sen takia, ajattelin, että menenpäs tekemään sinne Jesajan luvusta 53. Ja no niin, ja ostin opiskelijalipun, lentolipun sinne, niin silloin kun, sinä päivänä, kun minun piti lentää, niin Moshe Dayan aloitti 6 päivän sodan. Se oli 67 kesäkuun alussa. Ja silloin mä en keksinyt mitään muuta, niin mä, sisko sanoi mulle, että hänellä on tuttava Berliinissä, että sä voit mennä sinne. No mä menin sitten tuttavan tykö Berliiniin ja olin siellä 2 kuukautta. Ja menin sitten elokuuksi vielä Jerusalemiin, mutta ei sitä gradusta ei silloin tullut mitään. Mutta Berliinissä sattui, juuri kun mä pääsin autolautalla Lübeckiin, niin mut pantiin valtaviin kuulusteluihin, koska edellisenä päivänä poliisit oli ampunut opiskelijan, jonka nimi oli Benno Ohnesorg. Ja hän oli ollut mukana Shahin vastaisessa mielenosoituksessa. Ja siitä alkoivat käytännössä nämä opiskelijabellakat Berliinissä. Ja se oli todella kiihkeä aikaa, jossa oli koko ajan yliopistolla kokouksia ja puhuttiin. Ja se tärkein sanoma siinä kuitenkin näin jälkeenpäin ajateltunakin oli tämä mulle itsellekin kolmannen maailman kehitysmaiden ja niin sanotun kolmannen maailman ongelmien tajuaminen, josta mulla ei ollut juurikaan kovin paljon kunnolla tietoa ennen sitä. Ja se niin kuin mullisti mun elämää yhtä paljon kuin Sevettijärvellä käynti, että mä tajusin, että tämän oman yltäkylläisyyteni ja sitten sen, mikä muuta maailmaa koskee.
Nyt on vuorossa 3. kuva. Ja tässä mustavalkoisessa kuvassa on mies, vuohi ja nainen. Mies seisoo vuohen peräpäässä hieman kumartuneena, toinen jalka ja sorkka kädessään, ja farkkulappuhaalarin pukeutunut nainen seisoo hajareisin vuohen etujalkojen kohdalla ja pitelee kaulapannasta kiinni. Heikki Laitinen, mikäs tapahtuma tässä on kyseessä?
Näyttäisi vähän siltä, että siinä on kyllikin takajalkojen, takakynsien leikkaus menossa. Menin siinä vähän Sevettijärven jälkeen naimisiin Lea Luomen kanssa. Ja tämä kuva nyt heijastaa tässä, mietin kovasti, että minkälaisen kuvan ottaisin tähän mukaan, jossa kerrotaan siitä, että elin 10 vuotta kaustisen kirkonkylässä. Ja päädyin sitten tähän kuvaan, että olisi tehnyt mieli ottaa esimerkiksi semmoinen kuva, jossa olen muutamien vanhojen mestaripelimannien kanssa samassa kuvassa, koska se oli mulle niin kuin se valtavin elämys siellä taas, oppia tuntemaan eri puolilla Suomea vielä silloin elossa olleisiin vanhaa, taidokasta pelimannityyliä osaavien soittajien ja sitten vanhojen kansanlaulajien kanssa. Niin sehän oli aivan korvaamaton kokemus siltä vuosikymmeneltä, 70-luvulta ja 80-luvun alusta. Mutta tämä kuva se kertoo siitä, että se muuttaminen, sehän oli aika hauskaa, että mä olin ollut 10 vuotta Helsingissä, opiskellut eri lailla, elänyt opiskelijaelämää ja ruvennut taiteilijaksi ja radiotoimittajanakin toiminut jonkun aikaa ja tällä asettunut tänne. Niin sitten yhtäkkiä mua ruvettiin houkuttelemaan töihin Kaustiselle. Sinne perustettiin Kansanmusiikki-instituutti ja mua pyydettiin sen johtajaksi. Valtava, voiko Helsingistä tästä taiteiden aarreaitasta muuttaa 1000 hengen kirkonkylään, jos se ei ole mitään? No niin, ja sitä tuli pohdittua sitten viikkokausia, ja sitten päätettiin, että no, lähdetään. Ja se oli kyllä valtava hieno päätös, että olisi ollut kauheita, jos olisi koko elämäni asunut Helsingissä. Ja siitä opin siitä semmoisen näkökulman, joka ei lähde itsestä koskaan pois, eli se näkökulma, joka näkyy jostakin kaukana olevasta kirkonkylästä Suomessa. Mutta sitten toisaalta se vaikutti sen, että kun sinne muutti, niin koko elämänmuoto muuttui kaikella tavalla. Ja se näkyy muun muassa siinä, että me sitten otettiin muun muassa kuttu, vuohi, kyllikki, joka oli meillä 5 vuotta siihen asti, kun taas muutettiin sieltä takaisin Helsinkiin. Eikä 5 vuoteen ei ostettu kaupasta maitoa ollenkaan.
Siis te opitte lypsämään?
Mä olin muuten ollut Israelissa kibutzissa navetassa töissä.
Sielläkö opit lypsämään?
No siellä oli 120 lehmää siinä navetassa ja ne piti lypsää 3 kertaa päivässä.
Käsin?
Ei. 6 koneella. Ja tähänkin asti elämäni hienoin tehtävä, mitä mulla on ollut, oli se, että kun oli se kolmas lypsy yöllä, 11 yöllä, niin se sai tehdä silloin, kun oli 30 lehmää tiineenä. Ne kaikki lehmät piti osata nimeltä ulkoa, että tiesi, mitä ei lypsetä, joka on tiineenä. Niin sitten silloin sai ne 90 lehmää lypsää yksin. Ne tuli sieltä hyvin kiltisti jonossa sinne lypsyhuoneeseen, jossa oli 6 konetta, joilla ne lypsettiin.
No sitten tämä kerttuvuohen lypseminen taisi olla aika paljon helpompi.
No oli, kyllä. Sitten toinen juttu, kun muutettiin takaisin Helsinkiin, niin se masentavin asia tässä Helsinkiin muuttamisessa oli tämä ystäväpiirin muuttuminen. Että kun pienessä kirkonkylässä asuu, niin tuttavina on kaikenlaisia ihmisiä ja sille ei voi mitään. Että siis kaiken ikäisiä ja kaiken ammattiharjoittajia, vaikka mitä on siinä läheisessä ystäväpiirissä. Ja sitten kun tuut Helsinkiin, niin sä et vaan voi sille mitään, että ne on kaikki sitä samaa ammattikuntaa. Ja hyvin, hyvin vaikea on saada sellaista ystäväpiiriä, joka olisi yhtä kirjava kuin siellä.
Niin kerroit tuossa, että noina kaustisen vuosina niin tutustuit pelimanneihin ja kansanmuusikoihin. Ja sitä on monta kertaa itsekin miettinyt, että mikä ihme siinä kaustisessa on. Että se on aina ikään kuin kasvattanut näitä kansanmuusikoita ja siellä on niin syvää vahva perinne.
Se on kyllä hyvin merkillistä. Siinä on justiin, mä oon itse sitä tutkinutkin aikanaan, niin se oli vielä tuossa 40-50-luvulla. Se oli samanlainen kuin moni muukin maalaispitäjä. Muun muassa Vetelin kanssa kaustisella oli kilpailua koko ajan, oikein kilpailut, jossa oli sarjat ja kaikki musiikkikilpailut ja muut. Ja ne oli hyvin tasavertoisia. Mutta sitten jossakin vaiheessa 50-60-luvulla kaustinen meni ohi, tai siellä voimistui se perinne. Ja kyllä se oli, siinä luultavasti se johtui muutamasta yksittäisestä henkilöstä, nuorisoseuran ihmisistä, jotka pitivät sitä, että tanssittiin purppuria, häissä mentiin myöskin purppuria ja vanhoja häämenoja. Ja sitten joka kylällä oli oma pelimanniyhtye. Ja se on kyllä sitten, kun juhlat alkoi 1968, niin sen jälkeen se on ollut itsestään selvää, että se on säilynyt. Mutta kyllä se tällä hetkellä on hyvin ainutlaatuinen paikka Euroopan mittakaavassakin, saati sitten Suomessa.
Niin te menitte sinne, olitte juuri menneet naimisiin, niin mitä se tarkoitti tuo kaustisen aika teidän perheelle?
Meidän perheelle se tarkoitti sitä, että hyvin keskeinen tapahtuma meidän vuodessa oli kaustisen juhlat. Me asuttiin suurin piirtein melkeinpä juhla-alueella. Se oli, kesti vain viikon, mutta se on justiin niin kuin kaustisesta on kauniisti sanottu, että se 51 viikkoa valmistautuu siihen, että on tämä yksi viikko. Ja sitten kun sunnuntai tulee ja kaikki on häipynyt sieltä puolessa tunnissa, niin sitten alkaa se 51 viikkoa jälleen. Mutta meille syntyi siellä 2 poikaa ja hekin saivat sen oman maailmankuvansa lähtökohdat siitä musiikillisesta miljöistä, mikä kaustisella oli. Kaustisella oli siihen aikaan myöskin semmoinen harvinaisuus, että siellä oli epäilemättä suurin ammattimuusikoiden prosentuaalinen osuus, suurempi kuin missään muualla Suomessa. Että siellä asui ammattimuusikkoja, jotka oli kaustislaisia ja muitakin ammattimuusikoita. Sinne tuli musiikkilukio. Se musiikkielämä siellä on muutenkin kuin kansanmusiikin suhteen tosi aktiivista. Ja siellä on erittäin hieno kamarimusiikkiviikko, joka on melkein puhtaasti klassista musiikkia. Ja siellä se raja-aita klassisen kansanmusiikin ja muiden musiikkien välillä on veteen piirretty, eikä sitä oikeastaan ollenkaan.
Mikä oli se oleellisin ante, mitä tuolla kaustisvuosilla opit kansanmuusikoilta ja kansanmusiikista?
Kun mä sitten siirryin Sibelius Akatemian kansanmusiikin ensimmäiseksi lehtoriksi 1983, niin se ehdottomasti se tärkein, mitä mä ajattelin, että tämä uuden koulutusohjelman on tehtävä, on se, että se tutkii näitä vanhoja soittotyylejä, laulutyylejä ja yrittää niitä säilyttää, elvyttää, pitää hengissä tai ainakin kuultavissa. Tai ainakin pitää niitä lähtökohtana. Ne on niin merkittävä musiikin historiallinen jakso ollut aikanaan. Se tavallisten ihmisten taidokas soitto ja laulu, mitä niillä on ollut. Että sen mä opin siellä Kaustisella tietämään. Tämän, minusta tuli myöskin kansanmusiikin tutkija siellä, että mihin mä olin myöskin opiskellut Helsingin yliopistossa aikanaan. Mutta sitä tutkimusta harrastin tosi paljon ja tulin siihen tulokseen.
Jos kuuntelijana haluaa nähdä nämä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin Kuusi kuvaa -ohjelman kuvat on nähtävissä yle.fi kautta Kuusi kuvaa -sivustolla. Neljäs kuva kuudesta kuvasta on kuva, jossa seisoo puolikaadessa neljä opiskelijan näköistä nuorta ja viides on polvillaan heidän edessään. Ja lähes kaikki katsovat kameraan yhtä lukuun ottamatta. Ja sinä seisot kuvassa myös mustaan teepaitaan ja housuihin pukeutuneena. Mitä tässä on tapahtumassa ja keitä kuvassa onkaan?
Todellakin, kun mä siirryin sitten Sibelius Akatemiaan ensimmäiseksi kansanmusiikin lehtoriksi, niin sen lisäksi, että oli tärkeää, että tämä vanha perinne otetaan käsittelyyn, sitä tutkitaan, opiskellaan, elvytetään, niin sen lisäksi piti kansanmusiikille vallottaa kaikki muutkin oikeudet, mitä muillakin musiikeilla oli. Eikä pelkästään sitä, että kansanmusiikkia pitäisi olla pelkät polkat ja jenkat. Ja sen takia siinä opetuksessa oli alusta asti tärkeitä, oli improvisaatio ja sen osuuden lisääminen. Ja kaikenlainen, mitä mä olin itse Sibelius Akatemiassa Erik Bergmanin sävellysoppilana oppinut, niin kaiken kaltainen avantgarde niin sanotusti. No tässä on sitten kolmas vuosikurssi, joka tuli aloitti opiskelunsa 1985. Ja tässä on niiden loppututkinto menossa. Tässä oikealla on Kimmo Pohjonen, joka on aika tunnettu harmonikasoittaja nykypäivänä. Ja hän tätä kuvaa katsoessaan ihasteli sitä, että kylläpäs me ollaan rennon näköisiä. Että vaikka me tehtiin tässä, just ollaan tehty siis 40 tuntia pitkä konsertti.
Siis tätä kuvaa ennen.
Niin sitten me ollaan kuitenkin näin onnellisia. Siitä ei ollut minkäänlaista rasitusta, eikä meillä ole mitään sellaista aggressiota tai mitään sellaista siinä, vaan päinvastoin me ollaan näin lempeitä ja rauhallisia. Ja tässä takana on VR-makasiinit, jotka on toisin sanoen seisomme nykyisen musiikkitalon kohdalla, missä nykyään opetetaan tätä samaa asiaa. Ja meillä oli tässä todellakin sellainen konsepti, joka me päätettiin tehdä sellainen musiikkiteos, jota kukaan ei kuule alusta loppuun. Ja tämmöistä filosofinen ajatus, että jokaisen täytyy itse päättää, kuunteleeko se sitä 5 sekuntia vai 5 tuntia vai kuinka kauan. Ja me ensin tehtiin semmoinen juttu, joka kesti 8 tuntia. Ajateltiin, että no sitä ei kyllä kukaan. Niin siellähän joku istui kuitenkin alusta
sen
loppuun.
Sen koko 8 tuntia.
Ei kun ne oli 2 päivänä, 4 tuntia kumpanakin niin päivänä. No sitten nyt me tehtiin niin, että 4 päivänä 10 tuntia joka päivä. Se oli 40 tuntia pitkä konsertti. Ja se oli improvisoitua valtaosaltaan. Osa ei ollut improvisoitua, vaan harjoiteltua oikein tarkkaan. Mutta se oli valtava hieno kokemus meille itselle. Ja mullekin se oli mullistava monestakin syystä. Mutta se oli hienoa nähdä, että ihmiset todellakin tuli sinne ovelle. Joku tuli asiakirjasalkun kanssa, katsoi sinne 10 sekuntia, kääntyi pois ja meni pois. Ja sitten joku toinen saattoi istua siellä monta tuntia. Ja taas tulla seuraavana päivänä taas uudestaan istuskelemaan sinne. Mutta se oli siinä merkillisintä, että semmoiset hetket, joita saattoi olla siis tuntikin, ettei ollut ketään, niin ei ollenkaan vaikuttanut siihen meidän motivaatioon.
Eli te jatkoitte
musiikin? Me jatkuttiin täysillä sitä, mitä me tehtiin. Improvisoitiin. Ja se osoitti niin kuin itsellekin sen teorian, että musiikissa on tärkeintä kuulija. Niin täysin pötypuheeksi. Musiikille riittää se, että minä sitä teen. Ei sillä tarvitse olla yhtään kuulijaa. Se on ihan yhtä merkittävä, vaikka ei olisi kukaan kuuntelemassakaan. Että ei se ole niin yksinkertaista, että siinä pitäisi aina olla kuulijoita.
Niin tässä on myös 2 naista. Muistatko, keitä he ovat?
Nyt tässä on 3 naista.
Onko siinä 3 naista? Anteeksi. Ai niin, 3 naista.
Tosiaan. Vasemmalta lukien on Kristina Ilmonen, joka on tällä hetkellä kansanmusiikin professorina Sibelius Akatemiassa. Sitten on Virvi Forsberg. Sitten on kyykyllään siinä Anna-Maja Karjalainen ja Arto Järvelä, joka on johtavia kansanmusiikkiviulun soittajia tänä päivänä, viulupelimanni ja sitten on minä ja sitten on Kimmo Pohjonen.
Tosiaan sanoit, että yksi tärkeä tehtävä myöskin tuossa, kun olitte perustamassa ja luomassa Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastoa, oli saada ikään kuin kansanmusiikki salonkikelpoiseksi, vai oliko näin?
Joo, kyllä. Tai salonkikelpoisuus ei musta ole oikeastaan, ei ole niin hyvin sanottu kuin se, että kansanmusiikilla pitää olla samat oikeudet kuin kaikilla muilla kuin musiikeilla. Kansanmusiikista oli 100 vuotta ollut semmoinen kausi, että kansanmusiikkien pitää säilyä samanlaisena.
Niin siis, että se oli joku reliikki.
Niin, että sen pitää pysyä siinä reliikissä. Ja vanhat pelimannit saa tulla kyllä soittamaan, mutta niiden pitää soittaa sitä samaa, mitä aina ennenkin. Et nyt klassisessa musiikissa sen sijaan on koko ajan ollut se moderni puoli, vaikka ei sitä paljon kuunnella, eikä sitä paljon ole tässä musiikin kokonaisuudessa, niin kuitenkin siellä on koko ajan jopa yhteiskunnan palkkaamana henkilöitä, jotka miettii, että mitä voisi tehdä sellaista, mitä ei ole vielä koskaan tehty klassisessa musiikissa. Ja sama juttu muissakin musiikissa. Kansanmusiikki oli ainoa, jossa piti aina soittaa sitä samaa polkkaa ja jenkkaa. Niin nyt piti saada sitten, että jos tulee kansanmusiikkoja, niin ne tekee jotakin, mitä ne haluaa.
Eli uutta kansan.
Uutta. Ennenkuulematonta. Se oli se toinen idea, että pitää tehdä tulevaisuuden kansanmusiikkia.
Täällä teidän olohuoneessa tosiaan on näitä instrumentteja. Ja ilmeisesti myöskin, kun teillä alkoi tämä kansanmusiikin akateemistaminen, vai miten se sanoisi, niin myöskin nämä instrumenttien etsiminen, löytäminen, erilaisten soittimien uudelleen elvyttäminen, niin tuli myös kyseeseen.
Kyllä, se oli hyvin tärkeä osa sitä. Ja sitten tässä on niin lohduton se tilanne, että siinä oli aluksi sanottiin, että tämä on suomalaisen kansanmusiikin koulutusohjelma, mutta se suomalainen sana otettiin sitä 2-3 vuoden päästä pois. Ja sen peränhän se on ollutkin maailmanlaajuinen tehtävä, mitä siellä on ollut. Esimerkiksi mullakin on täällä, mun lempisoittimia on kanteleiden lisäksi afrikkalaiset ilimpat, peukalopianot, eli tollaiset, joihin mä itse olen erikoistunut. Ja mulla on niitä eri Afrikan maista. Ja maailmassa on soittimia aivan mieletön määrä. Toinen toistaan hienompia, joita voi käyttää musiikin välineenä. Ja maailmassa on laulutyylejä tuhansia, jotka ovat valtavan hienoja vaikutuksia voi saada. Mutta mitä niistä ottaisi, niin siinä on sitten se ongelma. Mutta on koko ajan alusta asti tuossa osastolla on otettu vaikutteita ja opiskelijat ja opettajat on käynyt ulkomailla opiskelemassa ja eri mantereilla ja eri maissa. Ja se on oikein kaikista hienoita siinä ollutkin.
Heikki Laitinen, olit myöskin toimit pitkään tuon laitoksen professorina, niin mikä on ollut sinulle tärkeintä, jos ajatellaan uusien kansanmuusikkosukupolvien kouluttamisessa?
Mulle itselle kaikista merkittävin kokemus oli nyt sitten, kun olin professorina 2000-luvun aikana, niin jatkotutkintojen saaminen kansanmusiikin pariin. Silloin kun Sibelius Akatemia valtiollistui 1980-luvun alussa, niin sinne tuli jatkotutkinnot. Toisin sanoen saattoi tehdä taiteellisen tohtorin tutkinnon. Ja ensimmäistä taiteellista tohtorin tutkintoa meidän osastolla ruvettiin tekemään tuossa 90-luvun puolella. Ja ensimmäinen taiteellinen tohtori valmistui 2000. Ja sen jälkeen niitä on tullut varmaan 20. Ja se oli valtavan hieno kokemus, koska siinä pitää 5 konserttia niiden tekemiseen, laatimiseen, säveltämiseen, sovittamiseen, harjoittelemiseen menee 4, 5, 6 vuotta. Joillakin vähemmän, joillakin enemmän. Ja ne on kaikki merkinnyt sellaista syventymistä kansanmusiikin historiaan, mahdollisuuksiin, tulevaisuuden mahdollisuuksiin, jotka on ollut aivan ainutkertaisia.
5. kuva on kuva 3 toinen toistensa takana seisovasta alastomasta miehestä, jotka ikään kuin piiloittelevat harmonikan takana. Heikki Laitinen, keitä tässä kuvassa on ja mitä tässä oikein tapahtuu?
No tuosta edellisen kuvan seurauksena itse asiassa, ei nyt suoranaisena seurauksena, mutta oli toinen vielä järkyttävämpi kokemus itsellekin, oli se, että Reijo Kela, tanssitaiteilija, mä en tiedä edes kenen aloitteesta, mutta hänellä oli tanssitaiteen laitoksella tämmöinen projekti, että hän kokosi sieltä opiskelijoita, 10, 9, joiden kanssa hän halusi mennä tanssimaan, harjoittamaan improvisaatiota Suomussalmelle. Ja hän pyysi sitten meidän porukkaa mukaan sinne. Me oltiin tässä yhteydessä, edellisen kuvan yhteydessä jo hänen kanssaan yhteistyössä. Ja siitä sitten lähti meitä 4 hengen ryhmä sinne. Siellä oli 9 tanssijaa, 4 muusikkoa ja Reijo Kela. Minä olin sitten, niin kuin tätä vastasin tästä muusikkoporukasta. Ja me oltiin Suomussalmella 7 viikkoa, kesä ja heinäkuu. Improvisoitiin joka päivä 4-5-6 tuntia. Ja me vietiin sinne 2 autokuormallista soittimia, jota oli kansanmusiikin osastolla, että meidän muusikkoporukkakin soitti koko ajan vääriä soittimia, sellaisia soittimia, mitä ei oikeastaan osannut soittaa. Ja kokeiltiin koko se 7 viikkoa. Ja siinä kanssa muuttui kyllä mielipiteet, ajatukset musiikin perusolemuksesta ja musiikin synnyn perusolemuksesta moneen kertaan.
Millä tavalla?
No se, että kuinka tajutonta se on, että mitä meidän päässä jo on. Että jos vaan antaa itselleen oikeuden siihen, että päästään sieltä esille, mitä siellä jo on.
Elikkä
mä sanon sulle konkreettisemmin vielä tämän esimerkin. Me Hannu Sahan kanssa innostuttiin 5-kielisestä kanteleesta 80-luvun alussa ja päätettiin ruveta sitä sitten kauppaamaan kouluihin ja joka paikkaan. Ja ruvettiin pitämään valtavasti 5-kielisen kursseja. Teetettiin 50 5-kielistä kanteletta, että voidaan viedä ne kurssille ja sitten jakaa ihmisille ja sitten kaikki rupeaa soittamaan sitä ja harjoittelemaan. Meillä oli erittäin tehokas kurssi, miten ne oppii, kuka tahansa oppii 5-kielistä soittamaan 1,5 tunnissa. Ja sitten kun siellä meillä oli tavallisia ihmisiä, jotka ei ollut koskaan pitänyt soitinta kädessään, niiltä oli ollut kulttuurisesti se kiellettyä. Ne ei ollut voinut, sanotaan vaikkapa vanhempia naisihmisiä, joita oli aika paljon niillä kursseilla. Sitten ne sai 5-kielisen polvillensa. Sitten ne panee sormensa siihen. Sitten rupeaa soittamaan. Ja kun siitä tulee musiikkia, ne 5 kieltä on tarpeeksi paljon, että se musiikki on loputonta. Ja tarpeeksi vähän, että ne hallitsee ne näillä muutamalla sormellaan. Ja ne ei pysty lopettamaan sitä. Mitä? Osaanko minä säveltää? Onko tätä musiikkia? Eikö tätä todellakaan kukaan mulle antanut tätä musiikkia? Siis jokaisen sisällä on loputtomasti musiikkia. Näin on jokaisen sisällä.
Näihin alastomiin miehiin palaisin vielä. Niin. Reijo Kela, Kimmo Pöhönen.
Tämä oli myöskin syntynyt siellä samalla kurssilla, koska Kimmo ja minä oltiin siellä muusikkona ja Reijo oli tanssin ohjaajohtajana. Ja sitten me ruvettiin tekemään 300 keikkaa. Että sen lisäksi, että mä olin opettamassa, niin tuossa 90 mä aloin myöskin esiintyä entistä enemmän itsekin. Ja sitten Reijo Kelan kanssa on tehnyt 100 keikkoja. Ja Kimmo Pohjonen on ollut 3. ja taas 100 keikkoja. Ja 85% tai 90% näistä keikoista on sellaisia, että me ei sovita mitään. Me voidaan tehdä tunnin esitys sopimatta mitään etukäteen. Mutta me ollaan myös tehty esityksiä, joita on harjoiteltu joka sekunti, mitä siinä esityksessä on. Mutta valtaosa esityksistä on sellaisia, että me ei sovita mitään. Ja se johtuu siitä, että meillä on sellainen luottamus, että kun toinen tekee jotakin, niin toinen saa siitä sen virikkeensä, eikä tyhjä kohtaa voi tulla, koska aina jompikumpi pelastaa sen. Ja sitten aina niihin tulee joku tarina.
Eli teillä täytyy olla valtava luottamus keskenään.
Joo, näin se on. Ja sitten se oli niin hämmentyyttävä kokemus, että ensi kerran Reijo ja minä esityttiin kahdestaan tämän Suomussalmen kurssin aikana, yhdessä tapahtumassa, ei ollut taaskaan sovittu, ensi kertaa kahdestaan, ei ollut mitään sovittua, keikka kesti 12 minuuttia, se oli aivan täydellinen. Siis me vaan voitiin todeta, että tätä ei voi tapahtua kuin kerran elämässä.
Tulee tässä mieleen, että onko se niin sitten, että niin kuin tähän kansanmusiikkiin ja kansanmusiikkiuuteen, sen peruslähtökohtana on jollakin tavalla semmoinen syvä ihmisten välinen luottamus. Ja sitten saa se tavallaan se musiikki ja tanssi, joka siellä on siinä ihmisessä, niin lähtee pulppuamaan.
Joo, tuo oli aika viisasti ajateltu. Se luultavasti voisikin olla ihan just noin. Että siinä on jotakin sitä, mitä on vanhaan aikaan ollut, kun se oli sitä aikaa, jolloin ei oikeastaan ollut esityksiä eikä konsertteja, vaan oli illan istuessa, istuttiin tuvassa iltaa ja joku lauleskeli ja joku teki jotain muuta ja, tai jotain sellaista. Että se arkipäivän esiintymisen, musiikin, tanssin, kaikki, niiden rajaviivat ei ollut niin jyrkkiä kuin tänä päivänä.
Heikki Laitinen, olet itse myös koko elämäsi toiminut monimuotoisesti taiteilijana eri rooleissa. Niin mikä sinulle taiteilijana on tärkeintä?
Mä itse sanoin tuosta 40 tunnin konsertin yhteydessä, että merkittävin kokemus siinä oli se, että yhtä intensiivisesti esiinnyttiin, vaikka ei ollut yhtään kuulijaa. Niin silti kyllä kaikista tärkeintä on mulle ollut se, että sitä kautta tulee kontakti. Että mulla on joku vuorovaikutus sen ihmisen kanssa, joka haluaa olla siinä läsnä. Ja että useasti se jo tarkoittaa myös sitä, että mä on useasti otan myöskin yleisöä mukaan laulamaan yhdessä tai jotakin muuta tekemään yhdessä. Kyllä se varmasti on tärkeintä, että on joku tulee ajatus tai kokemus siitä, että tämä kuitenkin on vuorovaikutusta. Ja että pyrkii tekemään omat juttunsa sellaisiksi, että ne mahdollistaisi mahdollisimman hyvin sen vuorovaikutuksen.
Heikki Laitinen, olet nuoruudessasi hyvin aktiivinen opiskelija-aikana ja yhteiskunnallisesti pohdit monenlaisia asioita, niin millaisena näet tänä päivänä taiteen ja taiteilijan tehtävän?
Musiikki on siitä vaikea taiteenlaji, että sen on vaikea olla moderni. Jos mä ajattelen kuvataidetta tai kirjallisuutta tai monia muita taiteenlajeja, niin niissä on paljon, varsinkin kuvaamataiteessa, niin on helpompi olla moderni. Kuitenkin mä kaipaan sitä, että taiteilijalla, että kaikista vaikeinta on taiteen, musiikkitaiteen alueella se, jos kerrataan vain vanhaa, esitetään vain Beethovenia, vaikka se on mulle ollut tosi tärkeä säveltäjä, niin silti, että se olisi vain sitä. Että minusta mulle on kaikista tärkeintä olisi taiteilijalla se, että se saisi esittää jotakin sellaista, mikä tulee oikeasti sen omasta sydämestä ja omasta mielestä, ja joka olisi sen omaa tarinaa, joka tulee sen taiteen kautta muillekin kerrotuksi.
Kuudes kuva on vielä ottamatta. Se on tulevaisuuden ehkä unelmien täyttymyksen kuva. Mitä siinä kuvassa voisi olla, Heikki Laitinen?
Jos ensin sanon tällaisen vaihtoehdon, joka on oikein tylsä, niin se olisi kuva siitä musiikkiopistosta, joka on 100. musiikkiopisto Suomessa, jossa on kansanmusiikin opetusta. Ja tämä on se kysymys, mikä kansanmusiikin piirissä on epäonnistuttu kaikista pahimmin, on se, että kansanmusiikki ei ole levinnyt musiikkiopistoihin, ja sitä on vain muutamassa musiikkiopistossa. Ja se on kansanmusiikin tulevaisuuden kannalta traagista. Ilman muuta. Ja se on omituista, miksi se ei niihin pääse. Mutta silti mä en tätä nyt tässä ehdota, vaikka se olisikin ihannekuva, että semmoisen kuvan voisi joskus ottaa. Vaimoni Lean kanssa oltiin kerran parikymmentä vuotta sitten pyhiinvaeltamassa Santiago de Compostelaan. Ja se oli hänen 60-vuotispäivänsä ja hän sanoi, että tänne ei oteta kameraa sitten. Että se täytyy olla vaan muistossa, muistona. Eipä otettu kameraa, ja enkä mä osaa sanoa kyllä, että muistasinko mä sitä yhtään paremmin, vaikka mulla olisi sieltä valokuvia. Koska mä muistan sen todella hyvin. Jokaisen päivän melkeinpä, vaikka siitä on jo parikymmentä vuotta. Että siinä mielessä se kuvat on vähän merkillisiä, että tarvitaanko kuudetta kuvaa. Se kuudes kuva voisi olla aina sellainen ajatukseltaan. Että se voisi muuttua, että se voisi olla vähän erilainen, eikä mikään tietty.